Добрый вечер. У Минску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет экономист, наместник старшини Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук. А в доследах мы погутрим про то, какие заработки отримают перед святами и подчас их працовники предприемства, которые наиболее закрануты экономичным кризисом. У нашем питанні жыхары горадні скажуць, сколькі грошей яны сёлета потратяць на святочный стол и подарунки.
Зарплату должны дать, то как дадут, так и потратим.
300 тысяч.
Чисто символически. Хотелось бы больше.
1200, не меньше.
1100, наверное. Минимум на подарочки такие мелкие.
Нисколько, я пенсионерка.
У передачи «Барды свободы» сёння Змісер Бартосік пачне аповед про Уладзіміра Круміна. Усё гэта ды іншае прагучыць пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Валер Каліноўскі.
Добры вечар. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў і ягоны беларускі калега Александр Лукашэнка сёння пагадзіліся з умовамі паставак газу ў Беларусь у 2009 годзе. Прэсавая сакратарка Крамля Наталя Цімакова заявіла, што гэтае пагадненне стварае асноўныя працоўныя прынцыпы дастаўкі і аплаты газу ў будучым годзе, але дэталі і цана газу для Беларусі не агалошваюцца. Расія не пастаўляе ў Іран зенітныя ракетныя сістэмы С-300, паведамілі ў Федэральнай службе па ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве. Раней у расійскіх СМІ з'явіліся паведамленні пра тое, што здзелка нібыта ўжо заключаная. АБСС закрывае сваю місію ў Грузіі. Мандат місіі заканчваецца 31 снежня і не будзе працягнуты, паведаміў Антты Турнен, прадстаўнік Фінлянды, якая цяпер старшынюе ў АБСС. Працягу мандату місіі АБСС перашкодзіла Расія. Грузінскі прэзідэнт Саакашвілі заявіў, што ягоная краіна і США маюць дамовіцца пра стратэгічнае пагадненне аб супрацоўніцтве. Мяркуецца, што яно будзе заключанае да канца гэтага году. На мінулым тыдні Вашынгтон падпісаў падобнае пагадненне аб двухбаковым пашырным супрацоўніцтве з Украінай. Кіраўнік аб'яднаных вайсковых штабоў США Майк Малін прыбыў з афіцыйным візітам у Ісламабад у час, калі назіраецца абвастрэнне напружанасці паміж Пакістанам ды Індыяй. А кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас мае правесці перамовы ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым. Ён прыбыў у Маскву з Грознага, дзе меў сустрэчу з чачэнскім кіраўніком Кадыравым.
Дзякую, Валер Кляноўскі яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз заглядам падзеяў, звязаных з Беларусю, Юрась Бушлякоў.
Калі спыніцца эканоміка Беларусі, то 10 мільёнаў часткова або цалкам беспрацоўных будуць у Расіі, заявіў Александр Лукашэнка на перамовах з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Маскве. Беларусь просіць аб выдзяленні 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту. Беларускі бок аргументуе сваю просьбу магчымым пераходам на разлікі ва ўзаемным гандлі ў расійскіх рублёх. Лідара моладзі БНФ Афрана Кавячорку затрымалі праўдападобна супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта і сілаю даставілі ў ваенкамат. Там моладзевому актывісту выпісалі позву з падпісаннем заўтра раніцаю з'явіцца ў вайсковы шпіталь. Александр Казулін, які заявіў напярэдадні пра выхад з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», мае намер пачаць паездкі па Беларусі. Александр Казулін.
У меня ёсць опыт уже у многіх галінах, і таму я лічу, што гэты опыт можа спатрэбіцца ў будучым. І таму зараз я свабодны, а калі ты маеш поўную свабоду, гэта вельмі важна. Я тыш у жыцці, а жыццё пакажа.
Праектна-вышукальныя работы на вызначанай для будаўніцтва атамнай электрастанцыі Астравецкай пляцоўцы пачнуцца найбліжэйшым часам. Беларускія зялёныя адзначаюць, што пастанова будаваць АЭС прынятая з парушэннем Оркускай канвенцыі. Грамадскасць не ўдзельнічала ў прыняцці гэтай экалагічна значнай для Беларусі пастановы. Член-карэспандэнт Акадэміі навук Іван Нікіченка.
Разумныя людзі ўжо даўно кінулі і не вазілі з гэтым. Гэта проста упрямства манікальнае. Ну і месца, канешне, не лучшае. Гэта проста неразумна, яна не патрэбна навогу. Таму што ў нас вытворчасць упала на 30 і больш працэнтаў, а электраэнергію мы трацім больш амаль дуэ здзену.
У Міністэрства замежных справаў Беларусі пададзеныя дакументы для рэгістрацыі ў краіне прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсад». Паводле кіраўніцы прэсавай службы МЗС Марыі Іваншынай, рашэнне адносна рэгістрацыі «Белсату» будзе прымаць урад. Адказ павінен быць атрыманы на працягу 2 месяцаў. Баранавіцкія прадпрымальнікі рыхтуюць марш пустых рондаляў. Ён мае прайсці 5 студзеня. Прадпрымальнікі патрабуюць захавання льготнага рэжыму ўвозу тавараў. У ініцыятыўную групу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі для збору подпісаў за ўнясенне зменаў у выбарчае заканадаўства ўвайшлі 830 чалавек. Адпаведны спіс быў зацверджаны сёння на паседжанні прэзідыуму палітычнай рады АДС.
З аглядам беларускіх падзеяў дня Юрась Бушлякоў. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння ў Маскве прайшла сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Беларусі Дмітрыя Мядзведзева і Аляксандра Лукашэнкі. Высветлілася, што ў Беларусі з'явілася да расійскага боку новая просьба выдзеліць 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту. Беларускі бок аргументуе гэтую просьбу магчымым пераходам да разлікаў ва ўзаемным гандлі на расійскія рублі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Бягучы год у расійска-беларускіх дачыненнях быў няпросты, але па яго выніках мы здолелі выйсці на запланаваныя паказнікі. Такую думку выказаў сёння прэзідэнт Расіі падчас сустрэчы ў Крамлі са сваім беларускім калегам.
Если говорить о динамике российско-белорусского сотрудничества, то она была неплохой, устойчивый рост товарооборот.
Загадчык аддзелу Беларусі Інстытут Украіны СНД ў Маскве Аляксандр Фадзеяў гаворыць, што на лічбы беларуска-расійскага гандлю трэба глядзець уважліва.
Рост таварнай масы за 2008 год – это всего лишь чуть более 11%. А в основном вот эти достижения рекордные – это цена на энергоносители, которые импортируют Беларусь. Таким образом, здесь речь идет не о увеличении значительном товарной массы, товарного обмена или обмена услугами, а как раз идет речь о том, что вот повысился ряд товаров.
Александр Лукашенко на самом початку размовы с российским коллегам казал, что Беларусь ничего не просит у Российской Федерации.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время по поводу того, что Беларусь чуть ли не на коленях ползет в Кремль, чтобы что-то выпросить. Сразу хочу сказать, что мы абсолютно сегодня ничего не собираемся просить.
Однако сегодня наместник министра финансов России Дмитрий Панкин публично заявил, что Москва отримала с Минску лист с просьбой выделить 100 миллиардов российских рублей кредиту. А глядальнікі звяртаюць увагу на тое, што пасля сустрэчы двух прэзідэнтаў у фармаце сам-насам да іх далучыліся прэм'еры і кіраўнікі Цэнтрабанку Расіі і Нацыянальнага банку Беларусі. Александр Фадзеяў звяртае ўвагу на гэту супярэчлівасць.
Лукашенко отрицает, что белорусская сторона просила что-то у России. Он это заявил официально на этих переговорах. Он говорит, что приехали мы не в качестве просителей. С одной стороны, сообщается, что такое письмо есть о кредите до миллиарда российских рублей. А Лукашенко отрицает это. Так что тут мне достаточно сложно комментировать в этой связи.
Гаварыў загадчык аддзелу Беларусі Інстытут Украіны СНД ў Маскве Аляксандр Фадзеяў. Я нагадаю, што ў лістападзе гэтага году Расія і Беларусь падпісалі пагадненне аб тым, што Беларусь атрымае 2 мільярды даляраў США як стабілізацыйны крэдыт. Першую частку крэдыту 1 мільярд даляраў Беларусь ужо атрымала, другую Расія павінна пералічыць да 28 лютага. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 8 хвілінаў. Я нагадаю, што ўвесь гэты час у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце ў любую хвіліну і выказвайцеся наконт падзей у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Начальник республики заявил, что экономический кризис Беларусь под его мудрым руководством не закранет. При этом улады лихоманково шукают гроши. Цирк с повышением и отменой повышения пенсии войсковцам, повышение и отмена повышения ставки первого разряда бюджетников, вымолили кредит 2 миллиарда долларов у России, ползание на коленях перед бандой мошенников двухкости МВФ на отримание кредитов 2 миллиарда долларов. Я спинный рост ценов. Александр Григорьевич может пошукать гроши в другим месте. Беларусь выходит в первую десятку краин по гандлю зброей, а это миллиарды долларов, которые в державный бюджет не попадали. Пошукайте их, коли ласка, в своих кишенях, а не берите эти гроши из кишеней грамадян. Войсковый пенсионер Криничка, город Минск.
Еще раз нагадаю, телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник уключенный 24 годины на сутки. У найбліжэйшы час пачнуцца праектна-вышукальныя працы да вызначанай для будаўніцтва атамнай электрастанцыі Астравецкай пляцоўцы. Тым не меней, беларускія зялёныя гавораць, што рашэнне будаваць АЭС прынятае з парушэннем Орхускай канвенцыі. Грамадскасць не ўдзельнічала ў прыняцці гэтага экалагічна значнага для Беларусі рашэння, расказвае Міхал Карневіч.
Тим не менш, зелений означає, що рішення будувати ЦС прийнято з порушенням Орхуської конвенції. Громадськість не удільничала у прийнятті цього екологічно значного для Білорусі рішення. І ще до визначення пляцовки під будівництво АЕС у Островецькому районі був утворений Оргкомітет супротбудівництва станції «Островецька атомна» – це злочинство. Його лідер Микола Власевич так визначає позицію однодумців.
Тут і руже ветру не дає можливість будувати. Тут і... Что тычется геологии, она вельми, как кажется, слабая. То есть сейсмонеустойливый район. Какая-то, по сути, частка Нарочано-Вилейская заповедная окраю. Потенциал вот, санаторно-курортный, рекреационный, який треба використовувати для будівництва санаторію, профілакторію, домов відпочинка. Это все буде знищено.
Днями в этом регионе був утворений Полночно-Заходний регіональний комітет супротбудівництва АЕС. В його склад увійшли активісти з 4 прилеглих районів. Островецька, Сморгонська, Вілейська, Молодечинська. Ось що сказав нашому раду один з представників новоутвореного комітету Олесь Дергачов зі Сморгоні.
Тому що це, в принципі, реальна небезпека для нашого громадства після Чорнобильської АЕС. Це, якби, надає ще більше страху кожному жихару нашого регіону.
Однак не всі жихари регіону палахливо ставляться до будівництва АЕС. Ось що мені каже жихар Варняна Леонід Покшта, який сам супроти будівництва, але багато з його сусідів не поділяють такої думки.
Ну, от, говорить, що от це буде інфраструктура, тут будуть дороги ліпші, домов настроїти, робота буде. От люди от цим і радуються. Зараз техніка буде, робота, машинам хлопцям дають. В колхозі ж вони заробляють, то мало. Зовсім, от тут і заробітки будуть ліпі, не треба буде їздити ні в Росію, ні в Литву, ні в Польщу.
Подобної думки тримається співпрацовниця Варнянського сільсовету Спадариня Наталя.
Ну, тоже рабочие места будут, возможно. Возможно, будут деревни благоустраиваться, те, которые ближайшие около атомной станции. Что-то будет улучшение, какие-то жилищные.
Старшиня Михалишковского сельского совета Генрих Часнойц кажется, что ничего надзвичайного в связи с будовництвом АЭС сярод населения не отбывается.
Спокойно относится к этому. Мы же привыкли, у нас Игналина 60 километров по прямой. Поэтому нам такой великой проблемы горш не будет. Так я не думаю.
Спадар Часнойц каже, что улады ведут сярод населения ответную працу, как подтлумачить, что станция будет безопасной.
И они читают газеты, там написано, что это, значит, совсем будет по другой технологии, что який свинокомплекс крупный более вреда дает для здоровья, допустим, в округе 2-3 километра, чем это если крупный свиноводческий комплекс, если плохо очистные работают, так более этого аммиака испаряется, чем будет наша станция. И травимся.
Говорив старшиня Михалишковського сельсовету Генрик Часнойц. І більше інформації про білоруську атомну електростанцію, про плани її побудови, можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. А тепер у Мінську 22 години 13 хвилин. Ви на хвалях «Ночної свободи» і незабаві гутерка з нашим сьогоднішнім гостем Ярославом Романчуком, економістом, намісником старшині об'єднаної громадянської партії. Але спершу пісня, яку замовив Ярослав Романчук. Fight!
сеть проститутки, бесплатный прием, круглые сутки, милицию мы распустим, ребята, армию тоже, гуляй, солдаты. Вместо ОРТ после баскетбол, вместо СТВ хоккей и футбол. Всем бесплатно воздушный шарик, леденец, петушок и брелок фонарик. This is my manifest, I'm number one, I'm the best. This is my manifest, I'm number one, I'm the best.
У Менску 22:15 хвилина, на хвалях ночной свободы песня «Маніфест» гурту «Ляпіс Трубецкой». Менавіта гэтую песню просил поставить наш сегодняшний гость, экономист, наместник старшини Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук. И он теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, подарство. Добрый вечер.
Вы замовили такую песню. Не боитесь, что слухачи ее воспримут как ваш особистый манифест, тем более навод манифест оппозиции?
Не, безумно нет, потому что это такая вельми добрая, энергичная песня, якая после такой вось слякоти на улицах хмара потребует крыху усмешки и самокритики. И, по сути, манифест, який мы говорим на калядных святах, это не только серьезные речи, а так само и жарты, и спроба подбодрить один одного.
А коли серьезно, який мог бы быть короткий манифест белорусской оппозиции в сегодняшних умовах экономичного кризиса? Бо недавно Объединенные демократичные силы пропоновали свою антикризисную программу «Новый экономичный курс. Первые 100 кроков». Те можно основные ваши пропановы вельми коротко сформулировать?
Я бы сказал так. Народный капитализм, прозрыстый демократичный урад. Это рынковая экономика европейского накерунку, а не та, якая робится по лекалам МВФ, а та, якая робится отказными экономистами, технократами, которые имеют на отмете сбудование самодостатковой или интегрованной в Европу экономики, которая сябрует с усими, а не показывая усим кукиши, которая не просит на карачках миллиарды долларов кредитов, когда система, которую керовала плановая экономика, заваливается.
Вот вы говорите «народный капитализм», вы пропонуете ураду «народный капитализм». А как бы вы сформулировали реакцию, это была некая реакция уже сбоку улады на вашу программу?
Ну, реакция уже есть, когда господар Лукашенко и господар Непиткевич уже, по сути, повторяют тезисы нашей программы «100 кроков, первых кроков, новый экономичный курс». Коли размовляешь с представниками Национального банка, ураду, яны в один голос говорят, что это добрый документ, просто нема политической воли. Я не разумею, где эта политическая воля губляется. С экранов телебачения мы бачим, что, ну, по сути, то же самое, только иншими словами. С куларов ураду так само. И вот тут нехто лицемерит и мае, у нас мы бачим подвойные стандарты. Ось тому хутка ці рано ці поздно гэта стане офіційною позицією, офіційною політикою, тільки справа в тим, скільки треба ще буде простим людям заплатити за експерименти про підтримання у житті уже того трупа економічного, який ми бачимо опошні 10 років.
Ось ви в своєму звороті до влади пропонували Олександру Лукашенку указом скасувати Совет міністрів, створити антикризисну групу, яку якраз ви очолили. Але тут заклик порушить Конституцію, де якраз предугледжений Совет міністрів, а не ніяка антикризисна група. Це не є цією спробою просто не брати на себе відповідальності, а вилучати невикональне потребування до влади.
Ну, безумовно, мы хотели бы звернуть увагу только на то, что в Украине, по сути, два формальных центра выконавчая влада. И то, та система принятия решения, якая просто не працует, и у кризисной ситуации, когда потребно вельми хутко реагировать, треба, как был один центр принятия решения. Господар Лукашенко говорит, что таким центром является он, а он каждый раз делегует полномочия на кабинет министров. И, безумовно, мы не сподевались, что Лукашенко проведет референдум про скасование своей рады министров. Просто это такий способ сказать, что треба иначе ставиться до принятия решения, треба иначе просто подходить до подбору кадров. И то, что сегодня господар Лукашенко указами старается нечто там либерализовать, говорит про то, что он сам разумеет, что эта забюрократизованная система буксует и не дает тех пленов, на какие он сподеется. А то, что я пропоновал себе, мы пропоновали мне в якости кіраўніка гэтай групы сведчыць пра тое, што нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў, увогуле экспертная супольнасць, яны не застаюцца ў старане ад таго крызіса, які разгортваецца. Мы вельмі добра яго разумеем і даем тыя парады, якія па сутнасці абароняць простага чалавека ад наступства гэтага крызісу. Тое, што робіць улад, тое, што робіць адміністрацыя сёння, гэта па сутнасці імітацыя антыкрызісных мераў. Гэта тое, што яшчэ больш разбурыць нашу эканоміку, яшчэ больш разбурыць рабочых месцаў.
Вось вы крытыкуеце ўрад, вы, я так разумею, гатовыя да адказнасці. Але Александр Лукашэнка шмат гадоў дамаўляецца з Расіяй, напрыклад, пра нейкую прымальную цану на газ у абмен на сваю палітычную рыторыку пра расейскую на абяцанні. Вось вы сёння робіцеся прэм'ер-міністрам ці прэзідэнтам. Што вы можаце прапанаваць Расіі, каб захаваць нейкія прымальныя цэны на энерганосьбіты? Ці, на вашу думку, Беларусь можа вытрымаць цяпер у цяперашніх умовах рэзкае падвышэнне гэтых цэнаў?
Для Беларусі толькі адна прымальная цана, цана эканамічная газу. Гэта галоўная варунак нашай узаеманосін з Расіяй. Яна не павінна быць палітычнай, яна павінна эканамічнай і міравой, святавой цаной, каб не было там ніякіх палітычных падтэкстаў. Глядзіце, сёння Лукашэнка размаўляў з Медведзевым, перамовы быццам скончыліся, але мы таксама не ведаем цаны. Чаму? Таму што Расія сказала: "Добра, цана будзе такая, але вы за гэта нам падпішыце гэта, гэта і гэта". І гэта па сутнасці ставіць пад пагрозу наш суверэнітэт, нашу эканоміку, і я не хачу, каб наша краіна залежала ось ад такіх палітычных рашэнняў. І я не ведаю больш рынкавых краінаў у Еўропе, якія б вось з такой ступені залежалі ад проста аднаго тавару. Мне трэба зразумець, што многа ёсць краін на свеце, якія на 100% залежаць ад імпарту энерганосьбітаў. Але для них гэта, па сутнасці, справа, ну, адна з тых выдаткаў, якія яны маюць, цены павышаюцца, цены зніжаюцца. І вось гэта ідэальна мадэль для Беларусі. Таму я пра сей падтрымаў з Расіяй стварэнне зоны вольнага гандлю, па сутнасці, каб не было тут перашкодаў для тавараў, але пры тым наша арыентацыя на еўразвяз, на нормы і стандарты, якія прапануюць нам Еўропа, таксама з'яўляецца стратэгічным накірункам. Усходняе партнерства, развіццё розных праграм добрасуседства, гэта тая стратэгія, якая патрэбна Беларусі на бліжэйшыя 10 гадоў.
Вы гаворыце пра усясветныя цэны на газ, але ў цяперашніх умовах, калі раптам перайсці на гэтыя усясветныя цэны, ці не лягуць беларускія прадпрыемствы, ці не прывядзе гэта да масавых звальненняў, ці не спыняцца нават беларускія прадпрыемствы, калі падвысіцца сабекошт прадукцыі яшчэ больш?
Я ўжо нагадаю, што беларускія прадпрыемствы так спыняюцца ўжо у лістападзе падзенне прамысловасці ўжо складае больш за 8%, і калі такімі тэмпамі ўсё пойдзе, то ў 2009 годзе прамысловасць страціць 25-30% таго, што яна робіць. Гэта ўжо крызіс, таму ў нас няма такой магчымасці прыдумаць сцэнару, якім бы і прамысловасць бы расла, і людзям бы было добра. Справа ў тым, каб скараціць вот гэтыя кошты для простага чалавека. І ў гэтым сітуацыі, калі мы прымем такі стратэгічны план, калі мы прадставім яго ва ўсіх інстанцыях, нават тая Расія, яна б больш, я думаю, была бы лагодна да прадстаўлення нам нейкіх крэдытаў, МВФ, Сусветны банк, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця. Плюс вельмі важна зразумець, дзе можа быць рэсурс вось падтрымкі нашай эканомікі. Калі б мы зробім дэбюракратызацыю, калі мы звольнім прадпрымальніцтва, а не будзем душыць яго, мы па нашым разлікам атрымаем недзе да 10 мільярдаў даляраў, якія можна ўлажыць у нашу эканоміку ў бліжэйшыя 18 месяцаў. У гэтыя грошы сёння замарожаны, і таму шукаць проста крэдытаў і ўвесці нашу краіну ў даўгавую пулапку, гэта безумоўна лепшая стратэгія.
Вось вы сказалі, што тут няма выбару фактычна, каб і людзі былі задаволеныя, і прамысловасць як бы была захаваная. То бок фактычна вы кажаце, што выбар цяпер паміж тым, каб згубіць частку беларускай прамысловасці і чым?
Беларуская прамысловасць ўжо згублена, я думаю, і наша заданне, вось тое, што мы напісалі ў нашай праграме, з'яўляецца ў тым, каб кіраўніцтва прадпрыемстваў не мела галаўной болі падтрымання рабочых, а проста ўрад павінен узяць на сябе адказнасць і плаціць зарплату рабочым, як гэта было, напрыклад, у Нямеччыне, ну там, напрыклад, 70% ад заработнай платы на працягу года. А пры тым альтэрнатыва гэта змена структуры про промысловасць і змена ўвогуле нашай эканомікі, каб яна, вось наша вельмі важнае заданне, была першай на выхадзе з крызісу. Таму што ведаеце, што робіцца ў краіне, Расія таксама падае, Літва, Балтыка таксама не перажываюць ні лепшыя часы. Але вось у гэтым часе гэта крызіс, гэта шанец, вельмі магутны шанец для нас, каб мы выйшлі з яго з іншай структуры, якая будзе накіравана не толькі на расійскі рынак, а ўжо на рынак Еўразвязу. Вось гэтым шанцам трэба скарыстацца, робячы комплексныя сістэмныя рэформы, і пачынаючы з грашовай сферы, фінансавай сферы і, безумоўна, кардынальны глыбокі рэформы дзелавога клімату.
То бок вы фактычна прапануеце некі шокавы варыянт.
Шок, не, шок это тое, што мы сёння бачым, таму што шокам будзе, калі, напрыклад, мы абудзімся 1 студзеня з курсам 3500, потым гэты курс павялічыцца да 6000, і нашы людзі згубяць там 1,2 мільярда сваіх укладаў у банку. Хіба гэта не шок? Вось, таму мы, наша праграма прадугледжвае значна меншую дэвальвацыю, трэба проста перш за ўсё паглядзець праўдзе ў вочы эканамічнай і сказаць, што так, трэба заплаціць цану за той эксперымент, у якім мы былі, але гэта цана, якую будзе несці рэальны сектар эканомікі, а не людзі, не насельніцтва. І вось гэтым наша вельмі магутнае адрозненне паміж нашай прапановай і тымі прапановамі, якія распрацавала Міністэрства эканомікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі Яраслаў Раманчук, эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну. Нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Як можна патлумачыць той факт, што ў цяжкі перыяд крызісу кіраўнік дзяржавы на персанальным боінгу ляціць у Маскву толькі для таго, каб памахаць там клюшкай? Ёсць звесткі, што 23 снежня хакеіст нумар 1 адкрывае сваё чарговае дзецішча «Лядовы палац» у горадзе Бярозе. Гэта для нас, халопаў, ўсё жыццё, пастаяннае ўправаванне крызісам, а для іх беструботныя гульбішчы ці проста пір у час чумы.
Кончится визит Лукашенко в Москву. Как завсёды, ён и Сидорский разгонят только свою там тоску. Ему Кремлю у долг дадут еще миллиард. А кошно палевать газ и знову нам белорусам почнут подымать. А як долги? А долги наши внуки будут Кремлю отдавать. Кремль веда, молодшего брата Беларусь, треба кля себе на поводку утримать, бо и на як грузить Украину в Европу почне втекать.
266-39-52, адказнік уключаны 24 гадзіны на суткі, а з намі па-ранейшаму эканаміст, намеснік старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Спадар Раманчук, а вось як бы вы адказалі на пытанне слухача, як аддаваць даўгі? Бо Беларусь ўжо ўзяла 2 мільярды ў Расіі, хоча яшчэ просіць вось паводле расійскіх крыніцаў яшчэ 100 мільярдаў расійскіх рублёў, просіць грошы ў міжнароднага валютнага фонду. Калі вы прыйдзеце да ўлады, як вы будзеце аддаваць гэтыя грошы?
Ну, перш за ўсё, я бы толькі не браў, таму што мы просім і амерыканцаў яшчэ 5, у немцам яшчэ 6 мільярдаў даляраў. Калі гэта ўсё ўзяць, то у 2010 годзе нас чакае вельмі балючы дэфолт. А справа ў тым, што ў нашай праграме напісалі ліміт знешняга доўгу, каб быць адказным перад нашымі дзецьмі, таму што вельмі важна, каб захаваць гэту салідарнасць пакаленняў. І калі сёння за межамі Беларусі працуе мільён беларусаў, то з такімі даўгамі вось цана адсутнасці рэформаў можа працаваць і 1,5 і 2 мільёны даляраў гастарбайтараў. Гэта вельмі вельмі балючы удар будзе для Беларусі.
Але дапусцім, усё ж такі, што вы найбліжэйшыя месяцы не прыходзіце да ўлады, а Лукашэнка ўсё бярэ, яшчэ нейкія крэдыты яму даюць, неяк жа давядзецца вам аддаваць пасля.
Што будзе, гэта вось прыклад Польшы, напрыклад. Таксама была Польша такі безадказны перыяд, калі Польша брала крэдыты, потым Герак адышоў, прыйшла салідарнасць, прыйшла дэмакратыя. Ну і вельмі добра, што частку крэдытаў скасавалі. Але ў гэтым сэнсе трэба праводзіць вельмі адказную макраэканамічную палітыку. Трэба проста жыць.
Вы думаеце, Расія скасуе частку, калі прыйдуць дэмакраты ў Беларусі да ўлады?
Ведаеце, Расія ў 98 годзе кінула па сутнасці ўвесь свет, і тут альтэрнатыва такая: альбо скасаваць частку доўга і правесці рэструктурызацыю доўга, каб аддаваць, по сутності на тое, што пайшлі весь свет перад Расіяй, і альбо проста нічога не атрымаць. Гэта вось такая дылема. Напрыклад, ведаем, як Расія зрабіла з Лівіяй, як рабіла з іншымі краінамі, з Алжырам тым же самым. І з Беларусію таксама можа быць такая сітуацыя. Таму, калі падкрэсліваюць, Расіяй трэба весці прагматычны, не палітычны, а вось такі дыпламатычны, эканамічны размову. Безумоўна, не трэба стварать тут нейкіх штучных бар'ераў для расійскіх тавараў. Трэба просто вельмі добра прадугледзець такія празрыстыя правілы прыватызацыі, у якіх, і вось гэта напісана ў нашым таксама нашай праграме, што ў нас патрэбна не прыватызацыя па закону вось такой номенклатуры, а справядлівая адкрытая прыватызацыя, якая прадугледжвае прежде ўсё прыняцця закона о прыватызацыі. Вось. І тое ж, напрыклад, тып прадпрыемства, на якіх працуюць да 300 чалавек, будуць прадавацца беларусам. Арэнда, напрыклад, калі прадпрыемства арэндуецца беларускай кампаніяй, то яна таксама будзе прадавацца па астатковай балансавай стоімасці і менавіта для беларусаў. Бюджэт такім чынам не многа не там страціць, але мы зробім падмурак для нацыянальнага бізнесу. А расіяне таксама, ну я думаю, не будуць удзельнічаць у прыватызацыйных аукцыёнах на роўні, напрыклад, з палякамі, з літоўцамі, з амерыканцамі, з кітайцамі. Няхай працуюць, я нічога не бачу дрэннага ў тым, што міжнародныя транснацыянальныя карпарацыі пачнуць рабіць найвейшую ліцэнзіённую прамысловую прадукцыю менавіта ў нашай краіне.
Дякую, спадар Романчук. На жаль, у нас уже скончился амаль час. Я хотел задать вам апошнее короткое пытанне. У нас у наступной паўгадзіне будзе апытанне, колькі грошай вы сёлета патраціце на святочны стол і падарункі. Вы як збіраецеся, колькі патраціцца?
Я не ведаю, колькі гэта выйдзе, но але вось я на свята еду да сваіх бацькоў і мам, для мамы, для таты уже купіў падаркі для сваіх племяннікаў. Так само усе атрымаюць падаркі, я не ведаю. Ну, будзе недзе там 150-200 даляраў.
На все?
Ну, на для блізкіх, скажем так.
Плюс святочны стол?
Плюс святочны стол, так.
Дзякую, вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі быў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, эканаміст. Дзякую за гутарку.
Дзякую, усё добрага.
Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра ўжо меней за 1.5 гадзіны. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, які заробак атрымаюць перад святамі і падчас іх працаўнікі прадпрыемстваў найбольш закранутых эканамічным крызісам. У нашым апытанні жыхары горадні скажуць, колькі грошай яны сёлета патрацяць на святочны стол і падарункі.
Зарплату должны дать, то как дадут, так и потратим.
300 000.
Чисто символически. Хотелось бы больше.
1200, не меньше.
1100, наверное. Минимум на подарочки такие мелкие.
Нисколько, я пенсионерка.
Мы расскажем про новую кватэру магілёўскага інваліда Владзіміра Вусікава, які дамогся яе сваімі акцыямі пратэсту. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Владзіміра Круміна. Пасля 23 гадзіны ў праскім акцэнце пра маштабы і наступствы эканамічнага крызісу ў Беларусі разважаюць эканаміст Міхаэль Залескі, кіраўнік даследчага цэнтру стратэгія Леонід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. А ў доме літаратара гутаркі з паэткай Аксанай Спрынчан і паэтам Алесем Каско, а таксама рэцэнзія на зборнік Галіны Дубянецкай «Анадыямена». Але перш за ўсё нагадаем, што сёння адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Валер Каліноўскі.
Спачатку асноўныя беларускія навіны. Расійскі прэзідэнт Медзведзеў і ягоны беларускі калега Лукашэнка пагадзіліся з умовамі паставак газу ў Беларусь у 2009 годзе. Прэсавая сакратарка Крамля Наталя Цімакова заявіла, што гэтае пагадненне стварае асноўныя працоўныя прынцыпы дастаўкі і аплаты газу ў будучым годзе, аднак дэталі і цана газу для Беларусі пакуль не агалошваюцца. Праектна-вышукальныя працы на вызначанай для будаўніцтва атамнай электрастанцыі Астравецкай пляцоўцы пачнуцца найбліжэйшым часам. Беларускія зялёныя адзначаюць, што пастанова будаваць АЭС прынятая з парушэннем Орхускай канвенцыі. Аляксандр Казулін, які заявіў напярэдадні пра выхад з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», зазначыў, што мае намер пачаць паездкі па рэгіёнах Беларусі. У Міністэрства замежных справаў Беларусі пададзеныя дакументы для рэгістрацыі ў краіне прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат». Рашэнне адносна рэгістрацыі мае прыняць урад цягам 2 месяцаў. І асноўныя міжнародної новини. АБС закриває свою місію в Грузії з 1 студеня після того, як Росія блякувала про тяг її мандату. Росія блякувала працю АБС в Грузії, каб повпливати на міжнародне признання сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії і Повдньової Осетії. Росія не поставляє в Іран зенітні ракетні системи С-300, повідомили у Федеральній службі по воєнно-технічному співпрацівництві. Раніше у російських СМІ з'явилося повідомлення про те, що зділка нібито вже заключена. Грузинський президент Михайло Саакашвілі заявив, що його країна і США мають домовитися про стратегічне погоднення об співпрацівництві. Міркується, що воно буде заключене до кінця цього року. На минулому тижні Вашингтон підписав подобне погоднення об двохбоковому поширеному співпрацівництві з Україною.
Ми на хвилях ночної свободи і зараз про надвор'я. Завтра у Бересті і Городні каля 0 градусів мокрий сніг. У Вітебську, Гомелі і Могильові так само прогнозують снігопади. Раніцей каля 4 градусів морозу, у день каля мінус 2. А у Мінську каля градусу морозу і сніг. На некоторих дорогах, особливо на сході Білорусі, чекається гололедиця. Радіо «Свобода» працягвае сачыць за лёсам інваліда-вазочніка з Магілёва Владзіміра Вусікава. Нагадаю, каб дамагчыся паляпшэння ўмоў пражывання, ён 2 верасня зладзіў пікет каля магілёўскага выканкаму. За акцыю пратэсту Ленінскі суд абласнога цэнтру пакараў яго штрафам на 70 тысяч рублёў. І пры канцы лістападу інваліду ўсё ж такі паведамілі, што яму выдзелілі пакой у доме ветэранаў. Тыдзень таму Владзімір Вусікаў засяліўся ў новае жытло, і на выходны гаспадар Владзімір запрасіў нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава да сябе ў госці.
Гаспадар, перад тым, як паказаць пакой, выбачыўся, што не запрасіў раней. Тры дні ён вымушаны быў наводзіць у пакоі парадак і дамагацца, каб адміністрацыя прыстасавала яго да патрэбаў інваліда-вазочніка.
Состояние кошмарнае было здесь. Они ведь ведали, что вот я колясочник заселяюсь. И могли бы уже сразу предусмотреть, убрать порожки, что я не мог в ванну, в туалет попасть. Все оборвано, все грязное. Пришли соцработники. В течение трех дней навели трохи порядок. И вот тогда получилось у меня немножко настроение в том, что я, наверное, получил жилье.
Тлумачить Владимир Усиков. Покоем он задоволенный. Великая заля, каже, квадратов под 15, а кухне была б задоволенная навод самая притерливая господыня. В окна глядят на немолодый уже сосонник. На балькон выехать, покуль Усиков не может, бо за узкие двери. Владимир Усиков зазначая, что у новом своем житле чувая себе вольней, чем у ранейшей своей двухпокоевой квартиры.
И вдруг там и дети, и не развернуться, и не всегда пойдешь на кухню, и туалетом пользоваться. 4-5 человек, двухкомнатная квартира. Особенно мне, колясочнику, кто-то где-то живот заболел, и что, и нельзя попасть. Ну, а тут более уже свободно, никто не мешает. Только скучновато.
У старой квартиры разом с инвалидом жили двое дорослых сынов, унук, а так само жонка, с якой Владимир Усиков 14 годов разведенный. У новой свое житло спадару Владимир придбал лядовню, телевизор, то и все из мебли. Каже, что собирается подключаться до кабельного телебачення. С соседями покуль не перезнаемился. Однако с кожным, кого сустрене у самим доме и поза им, витается. Владимир Усиков инвалид первой группы. У 2000 годе ему ампутовали одну ногу, а про 2 года другую. У 1987 годе в Москве ему зробили операцию на сердце. Поставили штучный митральный кляпан. Тады он не сподевался, что проживе после операции стольки годов. Тое, што аперацыю зрабілі ў 1987 годзе і цяпер ён жыве ў пакоі нумар 87, лічаць не проста супадзеннем. Кажа, пажыву яшчэ. Владзіміру Вусікаву 63 гады. Больш за 25 гадоў адпрацаваў электрамантажнікам. На пенсію выйшаў па стане здароўя. Памер пенсіі і стаўся прычынай, праз якую яму адмаўлялі ў сацыяльным жытле. Яна, паводле чыноўнікаў, была завялікай. На 150 тысяч рублёў перавышала пражытковы мінімум.
Доследы свабоды.
Праз некалькі дзён шмат якія працаўнікі прамысловых прадпрыемстваў вымушаныя будуць пайсці на калядныя вакацыі, якія працягнуцца да сярэдзіны студзеня. Ці радуюцца людзі такому працяглому адпачынку? Які заробак атрымаюць працаўнікі прадпрыемстваў, якія ўжо найбольш закранутыя крызісам? З якім настроем яны сустракаюць свята і якія сюрпрызы на калядныя і навагоднія святы падрыхтаваў беларусам гандаль? Пра ўсё гэта ў доследзе Інны Студзінскай.
Хоць беларускія ўлады не вельмі ахвотна ўжываюць слова крызіс, а ўсё больш кажуць пра лібералізацыю і свабоднае цэнаўтварэнне, народ праявы крызісу адчувае, кажа Мікола Шарах, кіраўнік незалежнага прафсаюзу адкрытага акцыянернага таварыства «Полацак шкловалакно».
Пэўнае адчуванне крызісу ўжо ёсць, прыпынены там каля 10 пунктаў калектыўнай працоўнай дамовы, сацыяльныя гарантыі з новага года да травеня будзе зачынены заводскі прафілакторый, аздараўленне не будзе праводзіць. Это у нас большасць працуе па першаму спіску шкоднасці.
Выхавацелька ведамаснага дзіцячага садку Барысаўскага заводу «Батэ» спадарыня Вольга кажа, што ў студзені завод і адпаведна садок будуць працаваць 3 дні ў тыдзень. Наперадзе калядныя вакацыі, якія не вельмі радуюць.
25 па 12 на работу і трохдневка. Панедзелік, вторник, среда. 9 рабочых дней з январ. Всё. Хоць бы за квартиру хватило заплатить. Всё остальное я даже не мечтаю. Все сняли. Даже то, что подобавляли в ноябре, все поснимали.
Не выказывая ніякай радости з нагоды вымушанага адпачынку і спадарыня Галіна з жодзінскай фабрыкі світанак.
Нам всем ненавязчиво так предложили написать заявление о том, что мы перед праздниками якобы просим отпуск за свой счет. А за что, простите, я своим детям буду покупать новогодние подарки под елку? Мы и так работаем 4 дня в неделю, можно сказать, зарплаты не получим никакой. Что будет после Нового года, вообще одному Богу известно. Наверное, зарплату будут выдавать нашими же трусами и майками.
Недолго радовались працовники бюджетной сферы подвышению заработка у листопаде, связанным с ростом тарифной ставки первого разряда. У снежни доплаты отменили, тому што стаўку знізілі на 15%. Яшчэ летам афіцыйна было абвешчана, што з новага году настаўнікам падвысяць заробкі. Ці вераць гэтаму настаўнікі? Выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом з Полацку кажа:
па-першае, тут жа гэтую стаўку знізілі. Нам фактычна адзін заробак такі далі, і вось мы яшчэ не ведаем, можа яго і назад забяруць. Гэта раз. Улічваючы, наколькі кошты падняліся, тут проста гэты 5-7% ніхто іх блізка не заўважыў. Размовы тут такія, што нам знімуць усе прэміі і ўсе надбаўкі. І фактычна нам добра, калі атрымаем тое самае, калі не менш.
Кожны год, пачынаючы з 20 снежня, у менскія кавярні і рэстарацыі ўвечары немагчыма трапіць. Там праводзіліся карпаратыўныя навагоднія вечарынкі. Зараз нават паспяховыя камерцыйныя фірмы не святкуюць разам, не кажучы ўжо пра звычайных працаўнікоў прадпрыемстваў. Распавядае прафсаюзны лідар Мікола Шарах з Полацку.
Традыцыйна ў нас праводзіліся такія цэхавыя вечары навагоднія, складаўся графік, 8-10 вечароў для розных цэхаў арганізоўваюць. Гэта можа гэта няма. У нас заўсёды навагоднія падарункі для дзяцей работнікам аддавалі не да пачатку снежня. Сёння ўжо блізка канцу, што навагодніх падарункаў няма.
Але будуць?
Чым маўчаць? Святочнасці асаблівай не адчуваецца, даволі напружана. Хоць зарплаты гэты месяц атрымалі свой часовы ў поўным памеры, як будзе далей, ніякай упэўненасці стаўкам няма.
Грамадская актывістка з Салігорску Ларыса Насанович ганарыцца тым, што дзякуючы намаганням грамадскасці, хоць у маленькіх дзетак застанецца свята, і Дзед Мароз, як заўсёды, прынясе падарункі.
У Салігорску было аб'яўлена, што ў дзіцячых садах не будзе падарункаў. Але калі з'явілася тут не без нашай дапамогі ў інтэрнэце аб гэтым інфармацыя, то яны далі задні ход, і ўсё ж такі нашы дзеці ў Салігорску атрымаюць падарункі ў дзіцячых садках. У школах не.
Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя калядныя распродажы. Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць скідкі. Магчыма, не ў звязку з калядамі, а ў звязку з тым, што склады затавараныя. Але няшмат прадпрыемстваў пагадзілася істотна знізіць кошты на сваю прадукцыю, паведамілі ў службе маркетынгу гандлёвага дому на Нямізе. Да прыкладу, Элема знізіла кошты на 42 мадэлі на 20-50%, а Гарызонт і Атлант не пагадзіліся. Іх прадукцыя танней на 5% толькі за кошт зніжэння гандлёвай надбаўкі. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнае:
«Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках перечеркнута старая цена новая. Очень охотно откликнулись на распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки, до 20%. И гормолзаводы, мясокомбинаты, хладокомбинаты, Минпром, Слодыч, Коммунарка. Также они представили скидки от 6% до 20%.
А у Варшаве уже месяц идут калядные распродажи. Але лишь бы там зусім іншае, сведчыць спадарыня Ірына.
У Варшаве, например, у галерея Центрум дзейнічаюць скидки до 90%. С этой субботы распродаж на ялинковые упрыгожвання до 50% скидки.
Так что надыходзячыя святы беларусаў пакуль не вельмі радуюць.
А колькі вы сёлета патраціце на святочны стол і падарункі? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Сумма, я так понимаю, будет где-то порядка 500 тысяч, потому что к нам приезжают гости из Польши. Это по самым скромным подсчетам. Так сказать, что накладно до тех пор, что мы будем голодать, то, конечно, нет. Но потом всегда после праздников выходишь с таким опустевшим кошельком.
Нисколько, я пенсионерка.
Сколько придется, столько потрачу? 300, наверное, 1250, вот так. А на подарки? Ну, если как минимум по 25 с каждым и по 50, ну, не знаю, около 100 тысяч.
1200, не меньше. Меньшую сумму не уложишься сейчас. Мясо подорожало, все подорожало. Накладно.
Зарплату должны дать, то как дадут, так и потрачу.
300 тысяч могу себе позволить. Это будет очень скромно. Очень скромно. В принципе, только вот чисто символически.
Хотелось бы больше. На всю мужу зарплату 800 тысяч. Работаю медсестрой, получаю очень мало. 300 с чем-то тысяч.
Ну, если так посчитать, то 1100, наверное. Минимум на подарочки такие мелкие. И брат, и сестра, и внуки, и племянники. Тоже немало. Если вдвоем, то тоже около 100 тысяч. Если больше, то 1200, если кто-то в гости придет.
Мы народились для того, как светить и как согревать. Для того, как ветер был теплый, как была мягкой трава. Для того, как солнце и снег, как любить одно одного. Зрешты, якая уже розница. Это было давно. Не плачь, девушиночка, не наракай на лёс. Тебе свободы и скриночку подарит Дед Мороз.
На хвалях ночной свободы гурт НРМ, песня «Дед Мороз».
Засыпанный снегом ущент, город увесь посивел. Пенсионеры у троллейбуса марить про СССР. Заплюшив очи свои, полечи до 120. Мы народились для того, как идти по этим житти. Не плачь, девушиночка, не наракай на лёс. Тебе каханье скриночку подарит Дед Мороз.
Колядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс «Свободы».
Починається перед калядами католіцькими, виніки – після православних святов.
Наспівайте калядку, позвонивши на мінський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз свободи.
У Мінску 22 години 48 хвилин, ви на хвалях ночної свободи. І зараз на черзі наш форум. З міркуваннями навідників сайту свобода.орг нас познайомить Алена Струве і Юрий Дракохруст.
Белорусские социал-демократы Александр Казулин и Алексей Король вышли с партийных шерогов у громады. Про свое решение ободва политики заявили в часе поседжения Центрального комитета Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Ободва политики подяковали всем, кто их подтримливал. У размове со свободой были названы причины, у вынику яких Казулин и Король приняли это решение. Это интриги и маргинализация партии. Сегодня эту новину обмерковывают многие наведники сайта свобода.орг. Наведник UL пишет.
Вот так социал-демократы начинают президентскую кампанию. Як трамплин для Казулина. Инакш были б як колодки на его ногах.
Кастусь.
Казулин и Король, вы правильно зрабили, я с вами.
Павел.
У Казулина скончились гроши, тому он больше партии не потребен. А интрига, коли Казулин кировал двукоси партией, было не меньше.
Микола за развязу.
Казулин показал, что не мая ниякой политичной культуры, ни розуму. Со старшинь вылетел тому, что не написал заяву об часовом спынении полномоцтва, покуль сядел за кратами на отпочинку. А с культурой поводен, як у былого господара у всех поплечников.
Не партийный.
Найбольш неприятный. прыемная партыя з усіх існых. Для іх толькі грошы важныя. Так было, калі Статкевіча пераабіралі, так адбылося і цяпер.
Алесь.
У новага кіраўніка Ляўковіча на агул ресурсу свайго не было ніколі. Хто такому дасць? Таму ён з рэшткамі партыі гатовы прадацца Калякіну за міску поліўкі.
Алена.
Зусім у чалавека няма розуму.
Наведнікі сайту таксама адгукнуліся на сумнае паведамленне, якое прыйшло з Нямеччыны. На 74-м годзе жыцця ад інфаркту памёр Эберхард Хайкен, былы кіраўнік місіі АБСЭ ў Беларусі, які адчольваў місію ад пачатку 2003 да жніўня 2005. Наведнік, які падпісаўся імем журналіст.
Мне пашасціла сустракацца з гэтым чалавекам. Ён ішоў на кантакт з прадстаўнікамі СМІ, быў выдатным дыпламатам і далікатным чалавекам. Вечная яму памяць.
Любоў з Менску.
Вельмі шкада. Ён падтрымаў некалькі добрых беларускіх праектаў, пакінуў пра сябе добрае ўражанне. Хай зямля яму будзе пухам.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Теперь у Менску 22 годины 51 хвилина. Вы на хвалях ночной свободы. И зараз Юлия Ромашевская с оглядом завтрашней недержавной прессы.
Крычаўская газета «Вольны горад» у артыкуле, прысвечаным жыллёва-камунальным службам, падрабязна аналізуе, на што маюць права падаткаплацельшчыкі і якім чынам, паводле закону, яны могуць патрабаваць ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі сумленнай працы. Як правільна скласці скаргу ці дамову. Таксама на старонках выдання артыкул Міхаіла Чува пра сацыяльны дом для людзей сталага веку. На ягонае будаўніцтва было выдзелена 70 мільёнаў рублёў. Праверка Мінфіна высветліла, што 40 мільёнаў з іх было скрадзена. Зроблена было гэта, піша «Вольны горад», з дапамогай падману коштах абсталявання і будматэрыялаў. У выніку у сацыяльным доме жыве дзе бабулькі, будынак у непрымальным для жылля стане і нават люстраў няма на агул. А публікацыя ўжо выклікала шырокі розгалас, распавядае рэдактар Сяржук Няроўны.
Публікацыя выклікала скандал у райвыканкамі і заўтра будзе разгледжанне спецыяльнае паседжанне раённага выканаўчага камітэту, на якім старшыня Пракопаў павінен даць ацэнку, будзе дакладаць кантрольнае рэзіднае ўправленне, рэзоры, якія правяралі, і прымаць рашэнне. Павінен узбужаць у крымінальную справу супраць людзей, якія дапусцілі гэта, якія не кантралявалі.
Апошні ў гэтым годзе нумар «Нашага слова» распавядае пра шэраг мерапрыемстваў у гонар 210-х угодкаў з дня нараджэння Адама Міцкевіча. У прыватнасці, у навагрудку будзе ўсталявана памятная дошка, зробленая лідскім скульптарам Рычардам Грушам. Барэльеф выкананы з белага мармуру. На другой паласе вялікі аналітычны артыкул, прысвечаны пытанню беларускай мовы ў грамадстве. Ці будуць пісаць беларускія законы на беларускай мове, даследуе пытанне «Наша слова». Гісторыю тэлеканала «Белсат», які адзначае першы год свайго існавання, распавядае Сяржук Кручкоў, сябра Рады таварыства беларускай мовы. Неабходнасць існавання альтэрнатывы дзяржаўнаму тэлебачанню была некалі агучана ў часе 8-га з'езду ТБМ. За абястлушчаную Беларусь, гэтак называецца артыкул «Белгазеты», прысвечаны крызісу ў краіне і як з гэтым жывуць беларусы. Паводле даследаванняў, праведзеных нядаўна, больш за 70% беларусаў цудоўна інфармаваны аб тым, што краіна ўступіла ў паласу крызісу, прысутнасць якога ўпарта не жадаюць прызнаць улады.
Заўтрашнюю недзяржаўную прэсу аглядала Юлія Рымашэўская. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны 53 хвіліны.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
А зараз неўзабаве выпуск навінаў і адразу пасля яго разгляд эканамічнага крызісу ў перадачы «Праскі акцэнт». А я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з нашай музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай перадачы будзе аўтар з гораду Гародні Уладзімір Крумін. Што не кажыце, а ва ўсіх гарадзенцаў ёсць свой асаблівы гонар. Напэўна, гэта адзіны горад, творцы якога глядзяць на сённяшнюю сталіцу Беларусі крыху звысоку.
Гарадзенцы вельмі любяць Гародню і ўвогуле, калі паміж намі... Гарадзенцы лічаць ўсё ж такі, ну ёсць такая назва заходняя сталіца. Ось, і таму Гародня пэўны час была сталіцай ВКЛ. Таму у нас крыху гэта такі ўзровень сама сказаць,
самапавагі.
Самапавагі даволі вялікі. І дзе нарадзіліся і ўскормлены, суць па Бозе, таму месту вялікую ласку і маюць. Зразумела, што Гародні для нас, для гарадзенцаў, Гародні першы горад. Ось Менск вялікі, магутны горад, але у ім вельмі мала старажытнасці. Вы прыедзеце ў Гародню, вы пройдзеце па вуліцах, вы адчуеце розніцу. Гэта гісторыя на кожным кроку. Само пачуццё горада іншае.
Як ты і твае аднагодкі ставяцца да, як гэта назваць, перабудовы Гародні?
Некаторыя рэчы, яны пазітыўныя. Мне так здаецца, што некаторыя крокі трэба было рабіць. Канешне, калі гэта руйнуецца нешта старое, гэта дрэнна.
Як, напрыклад, млын.
Канешне, канешне. Просто да ўсяго павінен быць падыход вельмі разважлівы. Ну, гэта музей. А калі вы будзеце рабіць еўрэмонт у музеі старажытнасці, ну што гэта атрымаецца? Ну, зарабілі, ну, што зараз зробіш, як кажуць. Канешне, можна крычаць там, але ўжо справа зроблена, і, ну, мне здаецца, тут просто трэба сціснуць зубы і далей ісці.
Такія розныя, як мы, адно з адным так непадобны, родныя нашы гарады, у якіх жыве мы паасобку, наўрад ці кінеш справы ты. Я сюль ужо не з'еду, але цяплей справады, што размовам нашым сведкі бялёскі шыльна мы сплялі, як ружа і рамонак, адлегласці ўсе прайшлі. Ты з Менску, я з Гародні, бялёскі шыльна мы сплялі, як ружа і рамонак, адлегласці ўсе прайшлі. Ты з Менску, я з Гародні. Ты недзе там у цішыні букаеш па праспекце, а я на беразе ракі успамінаю аб сустрэчы, у цябе прыхожае жыццё, у будучыні перспектывы, а ў творчасці маёй адныя негатывы, бялёскі шыльна мы сплялі, як ружа і рамонак, адлегласці ўсе прайшлі. Ты з Менску, я з Гародні, бялёскі шыльна мы сплялі, як ружа і рамонак, адлегласці ўсе прайшлі. Ты з Менску, я з Гародні.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.